Comedy.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Щоб уникнути непорозумінь, Верховна Рада перенесла розгляд законопроекту про мирні зібрання.
Якби Мірошниченка законопроєкт, то тоді міліція, по суті, отримує право хапати будь-кого за будь-що.
Віктор Янукович наказав головам обласних державних адміністрацій викорінити звички.
Виплата заробітної плати під час кризи в конвертах неприпустима.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі «Далі». Після випуску новин програму веду я, Людмила Ванник, а з випуском новин Сергій Драчук. Спершу я привітаюся. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Вищий адміністративний суд України остаточно підтвердив сьогодні законність ухвали Центральної виборчої комісії, яка визначила, що в бюлетенях для голосування за партійними списками перша п'ятірка списку партії «Батьківщина» буде без імен Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, не зареєстрованих як кандидати. Суд, зокрема, звернув увагу, що партія безпідставно внесла до свого списку імена Тимошенко і Луценка, які мають непогашені судимості і відтак не можуть бути обрані, а імена незареєстрованих кандидатів, які не є суб'єктами виборчого процесу, не можуть бути внесені до бюлетеню. Державна пенітенціарна служба звинуватила сьогодні в розповсюдженні неправдивої інформації прес-службу партії «Батьківщина», яка поширювала вчора заяву про несанкціоноване стеження за колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко в центральній клінічній лікарні номер 5 у Харкові, де вона нині перебуває на лікуванні. Як заявив представник пенітенціарної служби, на слуханні в окружному адміністративному суді Києва позову Юлії Тимошенко щодо неправомірності дій пенітенціарної служби Міністерства охорони здоров'я Сергій Мотлях. На цьому суді він повідомив, що три камери відеоспостереження, встановлені палаті Тимошенко, належать Державній пенітенціарній службі, а ще три камери в коридорі належать органам внутрішніх справ, які здійснюють охорону громадського порядку в лікарні. За словами представника пенітенціаріїв, ці його слова підтверджуються аудіозаписом судового засідання, а заяви «Батьківщини», ніби пенітенціарна служба приховує належність камер спостереження, не відповідає дійсності. Фракції «Нонс» і «Б'ют Батьківщини» вимагають заслухати в Верховній Раді звіт прем'єр-міністра Миколи Азарова щодо реальної ситуації в економіці, заявив сьогодні в парламенті народний депутат від НУНС Арсеній Яценюк.
Вчора на засіданні уряду прем'єр-міністр Азаров в закритій частині уряду чітко заявив під стенограму: «Діла йдуть неплохо. Діла йдуть очень плохо». Це означає, що уряд ховає реальну ситуацію в країні, яка відбувається в економіці.
Сказав Яценюк. Президент Віктор Янукович, виступаючи сьогодні ж на засіданні Комітету з економічних реформ, визнав, що світова криза не може не вплинути на економіку України. А що справді в економіці, про це буде далі у передачі «Свобода сьогодні». До подій у світі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не бачить жодних доказів того, що Іран працює над створенням ядерної зброї. Представник російського МЗС закликав Ізраїль та інші країни не нападати на Іран через його ядерну програму. Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії оприлюднювало доповідь, в якій йшлося про те, що існують докази, що Іран, принаймні раніше, здійснював діяльність на розробку ядерної зброї. І, можливо, але не точно, здійснює таку діяльність і нині. І такі на цей час головні новини. Радіо «Свобода». Прошу, Людмило.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Верховна Рада перенесла розгляд закону про свободу мирних зібрань. Правозахисники виступали проти цього законопроекту, називаючи його таким, що істотно обмежує саму свободу мирних зібрань. Водночас законопроект, який доповнював і пом'якшував закон про свободу мирних зібрань, не набрав необхідної кількості голосів. Громадські діячі розцінюють такий розвиток подій як свою перемогу. А більше про події в парламенті та довкола нього розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов запропонував відкласти розгляд законопроекту про свободу мирних зібрань і спочатку визначитися з дотичним законопроектом, який вніс представник президента в парламенті Юрій Мірошниченко. За словами Юрія Мірошниченка, його законопроект усував негативні моменти, які викликали неприйняття опозиції, правозахисників та громадських активістів.
Він був спрямований на лібералізацію, тобто зменшення санкцій, які передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, встановленням чітких меж переліку підстав, описом складу правопорушення.
Натомість координатор громадянської ініціативи «За мирні зібрання» Володимир Чимирис стверджує, що обидва законопроекти спрямовані на обмеження права українських громадян на мирні зібрання, просто законопроект президентського представника дещо пом'якшує негативи.
Питання в тому, що є очевидне намагання прийняти законопроект зараз негайно, і для цього використовується законопроект Мірошниченка, оскільки була домовленість на профільному комітеті, що ці законопроекти повинні прийматися одночасно, тому що якби Мірошниченка законопроект, то тоді міліція, по суті, отримує право хапати будь-кого за будь-що.
Від вчорашнього вечора під парламентом відбувалася акція протесту проти ухвалення закону про свободу мирних зібрань. Також проти нього виступили правозахисники. Натомість представники фракції партії регіонів нагадували, що законопроект про свободу мирних зібрань був запропонований ще урядом Юлії Тимошенко. Але зараз опозиція проти ухвалення цього закону, запевняє опозиційний віцеспікер Микола Томенко.
Ми вважаємо, що на сьогоднішній день законопроект не повинен розглядатися. Ми мусимо отримати висновок Венеціанської комісії. Є цей формат, в якому ми проводимо зібрання. Краще зберегти цей формат, який є. Як будемо жити в демократичній країні, чесній країні, будемо жити в країні, де незалежна судова влада, повернемося до закону про мирні зібрання.
У підсумку законопроект Юрія Мірошниченка не набрав необхідної кількості голосів. Опозиціонери та громадські активісти розцінили такий результат як свою маленьку перемогу. Утім, Володимир Чимирис не виключає, що влада може ухвалити закон про свободу мирних зібрань.
В Україні є зараз якийсь простір для свободи зібрань, принаймні більше, ніж в Росії, в Білорусі чи в Грузії. І це нам не уряд дарував, не Верховна Рада. Це громадянське суспільство українське добилося цього.
За оцінками правозахисників, зараз в Україні відбуваються масові та системні порушення свободи мирних зібрань. У 2011 році адміністративні суди, розглядаючи позови щодо вуличних акцій, у 90% випадків ухвалювали рішення про їх заборону. Тенденція цього року показує про зростання масиву таких справ і відсотку заборон, стверджують правозахисники у відкритому листі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи берете ви участь у мирних зібраннях? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
В мирних зібраннях я брав участь, буду брати. Це моє право гарантоване Конституцією. Ми збережемо це право.
Не брав ніколи ніякої участі ні в яких зібраннях. Я мирний чоловік.
Ніколи не ходив на ці зібрання, але я вважаю, що кожна людина має право вибору, чи йти, чи не йти. Я хочу зберегти за собою право мати вибору, чи ходити, чи не ходити на ці зібрання.
Я хочу ходити на мирне зібрання. Я хочу за собою зберегти це право.
Заборонити? Чому? Тому що ми люди вільні. Маємо право на все. На ці мітинги вони нікому не потрібні. Чому? Тому що правильно має бути рішення Верховної Ради. Завжди.
Ми візьмемо сокирку з-під лавки і все вирішимо. Ходив. І знаю, що вони всі платні.
Це основа людського права до вільного вибору і вільного погляду. Це основа демократії, в якому люди можуть збиратися і виражати свою позицію, думку разом. Я...
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Президент Віктор Янукович вважає завданням для влади забезпечити рівень зарплатні громадян не нижче, ніж в сусідніх країнах. Про це він заявив на засіданні Комітету економічних реформ, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Водночас президент зажадав від Кабінету міністрів підвищення соціальних стандартів. Втім, в опозиції наголошують, що чинній владі не вдасться виконати ці завдання, оскільки її представники не розуміють, в чому полягають найбільші проблеми української економіки. А своїми діями вони лише прискорюють її занепад. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Віктор Янукович заявив, що вимагає від Кабінету міністрів передбачити у державному бюджеті на 2013 рік підвищення соціальних стандартів. Він також додав, що ці стандарти будуть підвищуватися і у 2014 та 2015 роках. За словами президента, зростання добробуту українців можливе лише в умовах ефективної економіки. Водночас він відзначив, що питання реального розвитку економіки України розглядатиме найближчим часом. А одним із чинників покращення економічної ситуації Віктор Янукович назвав легалізацію тіньових зарплат. Тож він наказав головам обласних державних адміністрацій викорінити заробітні плати у конвертах.
Я прошу і вимагаю, щоб ви працювали над питанням детінізації виплати заробітної плати. Виплата заробітної плати під час кризи в конвертах неприпустима.
Тим часом однопартійці Віктора Януковича не вбачають кризи і не планують докорінних змін в українській економіці. Це випливає зі слів депутата від партії регіонів Олексія Плотнікова, який змалював основні положення передвиборчої програми цієї політичної сили.
Ви не побачите в цій програмі надзвичайних фантастичних речей про докорінні якісь зміни. Це досить проста, але досить конкретна програма, яка ставить позитивні цілі переходу від рівня стабільності до рівня добробуту.
Водночас в опозиції наголошують, що зростання соціальних стандартів та детінізація доходів неможливі в умовах нестабільної економіки. Зокрема, її стабілізацію та розвиток стримують непомірні борги держави, вважає екс-міністр фінансів, представник партії «Удар» Віктор Пензеник.
Країна має позбутись бюджетних причин нестабільності, які лежать в площині дефіциту бюджету і площині наростаючого публічного боргу. Країна має жити за дуже простим правилом. Витрачайте те, що маєте. Не тягніть борговий зашморг на шиї української економіки.
Також українська економіка потребує простих, але принципових змін, відзначив у коментарі для Радіо Свобода представник об'єднаної опозиції «Батьківщина» Андрій Пишний.
Треба залишити 7 податків на прибуток з доходів громадян, акцизний збір, модернізований ПДВ, плату за користування природними ресурсами, земельний податок і податок на нерухомість, фонд оплати праці. Навантаження 43% повинно бути зменшено до 20%, але розпочати цей процес необхідно без антикорупційної програми.
Крім того, опозиційні політики наголошують, що влада так і не виконала своїх обіцянок щодо дерегуляції підприємницької діяльності і перетворення податкової служби з інструменту тиску на бізнес у структуру, яка його обслуговуватиме. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А ми підійшли до виборчої рубрики.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відмічаємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Виборча кампанія 2012 року проходить без суттєвих порушень. Про це заявляють в Міністерстві внутрішніх справ України. Серйозніших злочинів, ніж хуліганство, крадіжки та шахрайство, тут поки не виявили. На думку громадських активістів, така статистика – результат відсутності співпраці між правоохоронцями та громадянами. А подробиці знає Софія Середа.
Від початку виборчої кампанії Міністерство внутрішніх справ України зареєструвало 220 заяв щодо можливих порушень виборчого законодавства. Вони здебільшого стосуються хуліганських проявів чи неправильно надрукованих агітаційних матеріалів кандидатів у народні депутати. Водночас лише 34 звернення до МВС торкаються незаконної політичної агітації.
Переважна більшість подій, які надходять до нас, не містять ознак злочинів чи правопорушень. І, як правило, пов'язані з невдоволенням окремих кандидатів у народні депутати. Депутати України чи їх представників діями своїх політичних опонентів. Найбільше повідомлень у нас про хуліганські прояви, 58, виявлення агітаційних матеріалів, які не містять відомості про установу, що здійснила їх друк, тираж, та інформацію про осіб, відповідальних за їх випуск. 34 повідомлення про незаконну агітацію.
Заявляє начальник управління масових та спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС Олег Матвійцев. Про більшість серйозних порушень МВС невідомо, бо українці майже не співпрацюють з силовими структурами стосовно викриття виборчих порушників. Про це говорить координатор проекту «Майдан моніторинг вибори 2012» Наталія Зубар.
Рівень юридичної грамотності абсолютної більшості учасників виборчого процесу нижче плінтуса. Навіть не знають, що вони можуть куди звернутися. Не вірять, що міліція взагалі буде реагувати. Мають бути історії успіху. Демонстрації з обох боків того, що можна взаємодіяти. Цього ж нема взагалі.
З цим погоджується і аналітик громадської мережі «Опора» Михайло Шелеп. Водночас він зауважує, на деякі порушення передвиборчого законодавства МВС навмисне не звертає уваги через власну причетність.
Коли проти учасника виборчого процесу сміються певні ті дії, коли рік тому чи півроку його не зачіпали по певних проблемах, а зараз активно викликають прокуратуру чи якісь там слідчі дії, ну то це свідчить про те, що все ж таки це використання тиску на суб'єктів виборчого процесу.
Попри це, від початку виборчої кампанії правоохоронні органи уже порушили 12 кримінальних справ. Більшість через хуліганство, крадіжки та шахрайство. Втім, на ефективність боротьби з порушеннями виборчого законодавства це суттєво не впливає, наголошує політолог Ігор Жданов. Це, зазначає він, може загрожувати бездіяльністю правоохоронців і під час самих виборів.
Для них, напевне, не є дуже великим порушенням, коли масово депутати роздають пайки, що прямо заборонено законом, чи коли роздаються реально гроші. Ніщо. Реакція нульова. Може бути тисяча дрібних правопорушень, які не вплинуть на суть голосування. Може одне, чи два, чи три, які істотно змінять волевиявлення громадян.
Наразі за порушення виборчого законодавства передбачення як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. А виборча кампанія регламентується низкою законів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Перше інтерв'ю Володимира Путіна після інавгурації. Закручування гайок тепер офіційне.
Что такое закручивание гаек? Если под этим понимать требования ко всем, в том числе и к представителям оппозиции, исполнять закон, то да, оно будет последовательно реализовываться.
Дні європейської спадщини у Львові – унікальна нагода безкоштовно побачити історичні пам'ятки, які зачинені для туристів і львів'ян, як, зокрема, ця.
Це шедевр абсолютно феноменальний, де він нібито за формою – це італійський ренесанс, але за змістом – це український ренесанс.
А про те, хто де і чому не виплачує зарплатню своїм працівникам, як отримати зароблене, почуєте у нашій наступній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Чи загрожують енергетичній безпеці Європейського Союзу газові суперечки між Україною та Росією? Чи Україна може бути стабільним партнером для ЄС в питаннях транзиту російського газу? Про це сьогодні дискутували учасники економічного форуму, що триває в польському місті Криниця, а слухав їх Юрій Савицький.
Щорічний міжнародний економічний форум у Криниці називають польським Давосом. Цьогоріч одна з провідних тем форуму – енергетична безпека Європи. В цьому контексті експерти з країн ЄС, Росії та України говорили про ситуацію в українській державі та її відносини з сусідами. Модератором цієї дискусії був Костянтин Сімонов, генеральний директор Фонду національної енергобезпеки Росії. За його словами, напружені українсько-російські відносини в газових питаннях нагадують серіал, що триває багато років. Сімонов вважає, що кожної хвилини можна очікувати повторення газової кризи, яка мала місце в 2009 році, коли через російсько-українські суперечки, Росія припинила транзит газу до ЄС. Незалежний експерт з енергетики, колишній керівник прес-служби «Нафтогазу України» Валентин Землянський представив 4 можливі сценарії розвитку газових відносин України з Росією. Найбільш ймовірним, вважає Землянський, є так званий інтеграційний сценарій, тобто той, на якому наполягає Росія – входження України в Євразійський митний союз. Експерт не виключає, що ЄС може схвалити такий розвиток подій, оскільки він гарантуватиме європейцям стабільний транзит російського газу через внутрішню нестабільну Україну. Як підсумував Землянський, інтеграційний варіант для України найімовірніший тому, що саме такий сценарій своїми діями підготувало політичне керівництво української держави. Про те, що Україна схильна до економічної інтеграції з Росією, говорив також Марат Тертеров з Європейського геополітичного форуму. За його словами, в Європі демонізують Росію, ставляться до неї крізь призму стереотипів з часів холодної війни. Думки, висловлені під час цієї дискусії, дуже критично оцінив Михайло Гончар, експерт з українського аналітичного центру Номос. З трибуни економічного форуму в Криниці він назвав тези про нестабільність України як партнера для ЄС газпромівською пропагандою. В коментарі для Радіо Свобода Гончар пояснює.
Ця панель була наповнена різноманітною міфологією «Газпрому», і, зокрема, саме такий, якби, важливий з точки зору «Газпрому» міф – це те, що Україна є ненадійною транзитною ланкою, і газові кризи, особливо газокриза 2009 року, є практично породжена Україною.
За словами Гончара, газпромівська пропаганда в Європі можлива тому, що в ЄС дотепер не дали чіткої відповіді на питання про те, хто і чому спричинив газову кризу 2009 року. Мовчання ЄС, вважає експерт, це сприятливий ґрунт для пропагування Росією негативних псевдопрогнозів щодо України. Навіщо на європейських форумах деякі експерти озвучують такі псевдопрогностичні сценарії для України?
пропонується такий собі легкий, простий, навіть примітивний варіант, що віддайте все на відкуп Росії, і коли все це буде зінтегровано, українська газотранспортна система з російською, газпромівською, ви не матимете жодних проблем.
Зима 2012-го, каже Гончар, показала, що «Газпром» не спроможний виконати свої зобов'язання щодо ЄС без українських підземних газосховищ. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А президент Росії Володимир Путін дав сьогодні перше після інаугурації інтерв'ю телеканалу «Russia Today», в якому відповів на запитання з різних тем міжнародної і внутрішньої політики. Від справи Pussy Riot до ситуації в Сирії. Володимир Путін пообіцяв працювати з будь-яким президентом Сполучених Штатів, хто б не переміг на осінніх виборах. І наголосив, що проблема будівництва Сполученими Штатами системи протиракетної оборони в Європі зачіпає життєво важливі інтереси Російської Федерації. Олена Матусова знає подробиці.
Найгострішими темами інтерв'ю Володимира Путіна стали ті, що стосуються внутрішньої російської політики і мають міжнародний резонанс. З приводу списку Магнитського, який передбачає санкції проти російських чиновників, винних у смерті цього юриста, Путін заявив, що Росія відповість адекватними заходами і зауважив, що в американських в'язницях навіть страчують.
Просто є такі люди, їм нужен враг, їм нужен образ врага.
Просто є такі люди, яким потрібен ворог. Їм потрібен образ ворога. Скільки гине людей у тюрмах у тих країнах, які звинувачують Росію? Ось США ініціювали список Магнітського. А ви знаєте, що в Росії немає смертної кари? А в США є. І там страчують, і жінок, зокрема. Ми, напевно, могли б скласти не один список, маючи на увазі тих, хто застосовує смертну кару.
Не один список. Маю в виду тих, хто приміняє смертну казнь в інших країнах.
Російський правозахисник Валерій Борщов говорить Радіо Свобода, що список Магнітського в США і в інших країнах виник тому, що в Росії ця гучна справа досі по-справжньому не розслідувана.
В даному випадку винні, за виключенням двох врачів, які...
В даному випадку ніхто, крім двох лікарів, які не найголовніші винуватці, не притягається до відповідальності, і справа всерйоз не розслідується.
Ще одна актуальна політична тема, за якою стежить у всьому світі, кримінальна справа і дворічний вирок трьом дівчатам з панк-гурту Pussy Riot. Володимир Путін тут сам запитав журналіста, як би той переклав назву панк-групи, і тут же додав, що по-англійськи це звучить непристойно. Журналіст телеканалу Russia Today запитав і про останні закони, схвалені вже після повернення Володимира Путіна в Кремль, і в Росії, і за кордоном їх розцінили як закручування гайок.
Що таке закручування гайок? Якщо під цим розуміти...
Що таке закручування гайок? Якщо під цим розуміти вимогу до всіх, в тому числі й до представників опозиції, дотримуватися закону, то так, вона буде послідовно реалізована.
То так, воно буде послідовно реалізовуватися.
Заявив Володимир Путін. Подробиці цього інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні. Тож виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. І остання сторінка нашої програми присвячена культурі. У ці вересневі дні в 50 країнах Європи відбуваються Дні європейської спадщини. Вдруге до цієї акції приєднується Львів. В суботу львів'яни і гості міста зможуть безкоштовно оглянути культурні пам'ятки. Щоб потрапити на унікальні екскурсії, для реєстрації залишилися лічені години і обмежена кількість місць. Але нашій колезі Галині Терещук пощастило потрапити на вежу Корняк та інші об'єкти дещо раніше, ніж іншим, і вона готова поділитися своїми враженнями вже з вами, шановні слухачі.
Нагода піднятися на самий верх вежі Корнякта, що входить до архітектурного ансамблю Успенської церкви, випала мені вперше. Це без перебільшення пам'ятка європейського і світового рівня. Двері вежі відчиняє лише дзвонар, але він долає половину шляху, щоб задзвонити у знаменитий мідний дзвін Кирило, що в діаметрі має 2 метри, і дзвенить, як казали, по-сільському. Піднятися наверх вежі, що має 66 метрів заввишки і є трішки нижчою від ратуші, виявилося не так легко, але неймовірні краєвиди Львова і відчуття наближеності вуличок і двориків вартували зусиль. Вежа 17-18 століть виконувала не лише функцію дзвіниці, але й спостерігаючого пункту, розповів львовознавець Ілько Лемко.
Це шедевр абсолютно феноменальний, де він нібито за формою це італійський ренесанс, але за змістом це український ренесанс. До речі, все на гроші Костянтина Корнякта. Був начальник митниці всієї Речі Посполитої.
Дні європейської спадщини – акція Ради Європи і Європейської комісії – це не лише нагода оглянути пам'ятки, які зачинені для відвідувачів, але ознайомитися зі станом архітектурного об'єкту, його збереження, каже виконувач обов'язки начальника управління туризму Львівської міськради Галина Гриник.
Дні європейської спадщини – їхнє основне гасло, що це є Європа – спільне надбання.
У День європейської спадщини учасники акції оглянуть у Львові ще й вежу храму архістратига Михаїла, на яку потрапити майже нереально. А ще побачить відновлені розписи живописця Яна Розена першої половини ХХ століття у каплиці з фресками. Зможуть побувати на галереях першого барокового храму середньовіччя, колишньому костелі єзуїтів, прогулятися вулицями княжого Львова 13-14 століть з екскурсоводом Юлією Жмінковською.
Це намагання відкрити історію нашого міста для наших мешканців, які живуть між роботою і між хатою. Ми не помічаємо тих принад, які є біля нас.
Дні європейської спадщини передусім розраховані на львів'ян, одиниці з яких лише піднімають очі на красиві будівлі і знають їхню історію. Але саме від мешканців міста залежить, чи збереже Львів свою культурну самобутність. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І сьогодні в Чернівцях стартував третій міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Черновіць», який зібрав учасників з більш ніж 20 країн світу. Цього разу фестиваль відбудеться в межах Подільсько-Буковинського туристичного регіону і пройде під гаслом «Один фестиваль, три міста». Він триватиме до 9 вересня, а з Чернівців на прямому зв'язку наша кореспондентка Катерина Недеснова. Вона розповість нам усі подробиці про фестиваль і як він, зокрема, розпочався.
Фестиваль розпочався на території Чернівецького національного університету у мармуровій залі. В ньому взяли участь дуже багато поетів з України і з країн Європи, зокрема Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Софія Андрухович, письменники з Сполучених Штатів Америки Ірен Сільверблат, Гелен Сільверблат та перекладачі Марк Білорусець та Петро Рихло. На офіційній частині був презентований альманах поезії та перекладів «Меридіан Черновіць 2012», до якого увійшли поезії українською, російською, білоруською, польською мовою та навіть мовою ідиш. Зокрема, у рамках цієї офіційної частини поети читали свої вірші, переклади, і Оксана Забужко знайомила читачів зі своєю книгою новою. До речі, свою книгу вона бачила також перший раз виданою. От тому це було приємно не тільки читачам, а й самій пані Забужко.
Катю, розкажіть, прошу, хто є організатором цього фестивалю нашим слухачам? Хто брав участь в його підготовці?
Фестиваль організований Чернівецькою обласною громадською організацією «Культурний капітал». Однак до організації долучилось дуже багато інших інституцій, таких як Чернівецька міська рада, Міністерство культури, інститут, багато посольства Австрії, Німеччини, Швейцарії, США.
Катю, наскільки популярним є цей фестиваль у Чернівцях? Наскільки багато людей ви змогли побачити, які цікавляться поезією, цікавляться літературою?
З кожним роком фестиваль стає все більш популярним. Зокрема, цього року він поширився одразу на три локації, три міста – Кам'янець-Подільський, Хотин і Чернівці. Однак його центрами залишаються Чернівці. На офіційній частині було присутньо більше сотні гостей та учасників.
Дякую, це була Катерина Недеснова по телефону із Чернівців. А до запису Катя передала нам кілька поезій, які вона записала. Це Василь Махно читає свою поезію зі Сполучених Штатів і Дмитро Лазуткін з України.
Твоя порядність така спокуслива, твоя відсутність така заплутана, твої приходи такі наповнені, ти не досюда, ти переслухана, ти божевільна, ти не керована.
Я тримав цей баланс, я занурював тіло у повітря, яке наді мною летіло, і крило, що мені, як мотор, лопотіло, і життя, що минало з руками.
Хочеться більше слухати поезію, але наша передача підійшла до кінця. Це була Людмила Ванник зі «Свободою сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями.